Nikolovski, kryetari i kuvendit studentor, tha për Radion Evropa e Lirë se për shkak të neglizhencës e institucioneve, shumë student po përballen me probleme financiare, andaj edhe ishin të detyruar që të drejtën e tyre ta kërkojnë në rrugë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit për vitin akademik 2023-2024, janë dhënë rreth 3000 bursa, prej tyre 1500 për kategoritë sociale, rreth 800 për studentët e dalluar apo me notë më të lartë mesatarës dhe 500 për drejtime deficitare. Çdo përfitues i bursës në muaj merr nga 6000 denara për rreth 100 euro. Studentët nuk paguajnë as transportin publik, që në muaj kushton 1600 denara po 25 euro. Shujta studentore në bazë ditore arrin 140 denara po 2.3 euro. Nga Unioni Studentor thonë se pagesat nuk janë bërë nga muaj tetor, përkundër premtimeve të shumta që janë dhënë nga Ministria e Arsimit se pagesat do të jetë rregullt.
Od oktombri, da, za 4 mjeseci čekat isplata. Trebaše da ima isplati sredina na januari, pa kraj na januari, pa na 2 februari i veke studentit e bez revoltirani moraše da reagiramo.
Nga muaj tetor po bresin pagesat, pra janë bërë 4 muaj që ato nuk janë lëshuar. Na u premtua se pagesat do të bëhen nga fillimi i muajit janar, pastaj na u premtua a fundi i janarit, pastaj u tha se ajo do të ndodhë deri më dy shkurt, por kjo akoma nuk po bëhet, andaj edhe studentët janë të revoltuar dhe dolën të shprehin pakënaqësinë e tyre, thotë Nikolovski. Ai thotë se disa herë kanë alarmuar Ministrinë e Arsimit që të bëjnë pagesat në kohë, pasi shumë studentë varen nga bursa që u ndahen.
Administrativni proceduri, tehnička vlada, no ne sme nije vinovni što ne može da predvida dika kima tehnička vlada, se znaje dušte pred 2 meseci kuga ki se formira.
Vonesa e pagesa si pas Ministrisë së Arsimit është bërë për shkak të procedurave administrative, me qeverin teknike, por ne nuk jemi fajtor që ata nuk kanë mundur të parashikojnë se do të ketë qeveri teknike. Kjo dije që para 2 muajve, thotë Nikolovski. Pas reagimeve të studentëve, Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri ka thënë se paratë të studentëve u janë lëshuar në llogaritë e tyre dhe se ata duhet të përqendrohen aktivitetet studentore dhe jo të merren me dezinformata dhe thirrje qëllimqie sipas Ministrit Shaqiri. Ndërkohë studentët të druajnë edhe nga shtrejtimi i pagesës së studimeve. Momentalisht çdo student i regjistruar në universitetet publike për një semestër paguan 100 euro, ndërsa ata me vetë financim nga 200 euro për semestër.
Studentske gjot në eftin, to kupuvanje në učebnicite i ispitin të listovi shtone.
Jeta studentore nuk është e lirë, gjithçka është e shtrituar. Kemi shpenzime për libra, për fletët e provimeve e nevoja tjera. Kemi inflacion të lartë dhe dikush të kërkon të godas studentët nuk është të mirë. Nëse qeveria paguan në rregull, por nëse kjo bie mbi studentët, atëherë do të rëndon edhe më shumë gjendjen e tyre, thotë Dejan Angelov, student i vitit të dytë në Fakultetin Ekonomik. Nga rektorati Universitetit të Shkupit kanë thënë se nëse do të ketë rritje të çmimit të studimeve, ato do të mbulohen nga qeveria, jo nga studentët. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Përkundër sanksioneve të Bashkimit Evropian për ta penguar propagandën ruse që mbështet luftën e Kremlinit në Ukrainë, mediat ruse Russia Today dhe Sputnik po vazhdojnë të jenë të qasshme në Evropë. Holsiti sjell Dorontina Baftiu.
Thallë në zemër të Bashkimit Evropian, brenda ndërtesave të mëdha të lagjes evropiane në kryeqytetin Berg, ka prova të dukshme të dobësisë së bllokut. Pa përdorur VPN ose mjetet të tjera për të lidhur, një korespondent i radios Evropa e Lirë arriti të hynte në webfaqet dhe shërbimet të transmetimit të RT-së, e njohur më herët si Russia Today dhe Sputnikut, nga ndërtesat e organit ekzekutiv të BE-s, që është Komisioni Evropian. Ai përcakton agjendën dhe drejtimin e përgjithshëm politik të BE-s, por nuk negocion apo miraton legjislacione. Webfaqet ishin të qasshme në disa gjuhë, pavarësisht pezullimit urgjant të tyre nga ana e Këshillit Evropian, ku Rusia nisi pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës në vitin 2022. Gati 2 vjet pasi në gjithë BE-n u vendosën sanksionet për ta penguar propagandën ruse që mbështet luftën e Kremlinit në Ukrainë, faqet e internetit të RT-s dhe Sputnikut, të mbështetura nga Kremlini, janë lehtësisht të qasshme në shumë vende të BE-s, përfshirë edhe vetë institucionet që i hartuan sanksionet kundër tyre. Në Bruxelles, video, tekste dhe përmbajtje të tjera të artistëve Sputnikut ofrohen në anglisht, frëngjisht, gjermanisht, serbisht, spanjisht dhe arabisht. Ekipi hulumtues i shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë përdori gjithashtu rrjete private virtuale të njohura si VPN në 19 shtete të tjera anëtare të BE-s dhe në secilin rast pas e faqet e internetit të artistëve Sputnikut ishin të qasshme pa asnjë problem. Lehtësia e qasjes është një goditje e qartë mbi përpjekjet e paprecedenta perëndimore për ta ndërshkuar Rusinë për pushtimin e Ukrainës dhe për t'i luftuar dezinformatat e saj. Sanksionet mbulojnë të gjitha mjetet për transmetimin dhe shpërndarjen, të tilla si kablo, satelit, IPTV, faqet internetit dhe aplikacionet, thot për Radion Evropa e Lirë Johannes Bark, zëdhënës i Komisionit Evropian për gjagjes për ekonominë digitale, kërkimin dhe inovacionin. Bark, zyrtarët e tjerë të BE-s dhe ekspertë jashtëm, thonë se problemi buron nga pengesat për zbatim nga vetë 27 vendet anëtare të BE-s dhe organet ose agjencitë e tjera përkatëse. Për ta zbatuar ndalesën, thonë vëshkuesit, autoritetet në çdo shtet antar duhet të kërkojnë nga ofruesit lokal të shërbimeve që të eliminojnë qasjen në faqet e internetit të drejtuara nga Rusia. Sipas tyre, metoda më e sigurt është ndalimi i domeneve dhe adresave specifike të web faqeve në nivel kombëtar. Bark thot se në rasin e artist, Bashkimi Evropian sankcionoi media në anglisht dhe gjithashtu në Gjermani, Francë dhe Spanjë, dhe pastaj edhe në arabisht. Sanksionet kapën edhe artin e Ballkanit në serbisht. Rasti serb paraqet një sfidë të veçantë për BE-n dhe Perëndimin. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić refuzoi të bashkohej sanksioneve të Perëndimit kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Serbia është i vetmi vend përveç Turqisë dhe Bielorusisë që shmangut distancimin zyrtar nga Rusia. Sputniku i nisi operacionet e tij atje në vitin 2019 dhe ka një zyrë në Beograd, ndërsa Artia i nisi operacionet në gjuhën serbe në fund të vitit 2022. Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë kërkoi shpjegime nga ofruesit e shërbimeve specifike në Belgjik, ku janë të vendosura institucionet e BE-s, si dhe nga Ministria Belge e Telekomunikacionit. Por, edhe dy javë pas kërkesës, nuk mori përgjigje. BE-ja për ndryshe veproi urgjentisht për t'i kundërshtuar operacionet e ndikimit rus përmes medjave. Përfaqësuesi i lartë i BE-s për çështje të jashtme dhe politika të sigurisë, Josep Borrell, themeloi projektin e tij kryesor, EU versus Disinfo, në vitin 2015.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofë.